Драйв-тайм на громадському радіо.
Вітаю всіх, Людмила Черненко у нашій студії. Вона бізнес-тренерка, психологиня, експертка з НЛП. Вітаю вас.
Добрий день.
Ми говоримо сьогодні про підсумки року. Підсумки року – це сам по собі мем, з одного боку, так? У нас є маса людей, які, наприклад, у соцмережах пишуть підсумки року. Маса людей не пише підсумки року, а є ще купа людей, які критикують тих, що пишуть підсумки року, або тих, що не пишуть, так? І це фактично ціла історія, пов'язана з цими підсумками. Я би не хотіла, щоб воно... Я розумію, що багато хто там сміється, жартує на цю тему, але насправді є люди, які серйозно до цього ставляться, є люди, які серйозно не приймають. Та й нам, напевно, важливо зрозуміти, що це дає, чому ми звичні до цих ритуалів, і як взагалі правильно говорити про те, як ми прожили якийсь попередній період, чи слід говорити про те, планувати, як ми будемо жити далі. Почну все-таки з підсумків. З вашої точки зору, де тут оця, де правильне рішення, де золота середина?
З точки зору психології, підведення підсумків є надзвичайно важливим. Це не ритуал, є надзвичайно важливою справою в житті людини, тому що там закладений елемент рефлексії. Рефлексія зазвичай допомагає нам зосередитися на тому, що ми пережили, і зробити висновки на наступні наші етапи життя. І це дозволяє людині уникнути помилок, які вона робила раніше. Це дозволяє їй переглянути деякі свої принципи стосовно організації життя. Це дуже важливий елемент, це більше, ніж ритуал.
І тут є, знову ж таки, така штука, що багато хто скаже, ну то собі і підбийте, напишіть собі десь, порефлексуйте самі з собою, але ж ви робите це публічно. Навіщо? Щоб отримати сердечки, сказати, яка ти молодець, чи який ти молодець, лайки і так далі.
Тут також дуже важливо різних, дуже багато різних причин закладається, тому що декому дійсно важливо отримати публічне схвалення. І в цьому насправді немає нічого такого виняткового чи негативного. Іншому буде важливо якби пообіцяти комусь, у Всесвіт широкий, що він буде наступного року робити оце, перше, друге, третє. І це додає людині мотивації рухатись далі. Ну, і якщо ми говоримо про соцмережі, то врешті-решт особиста сторінка людини – це її особистий простір. І що вона там хоче, нехай собі те і пише.
Не читайте, зрештою, так? І ну, не так. Ставте своїх сердечок.
Ну, але мені здається, що ті люди, які критикують, вони також реалізують таким чином якусь свою певну потребу. Так? Вони так, можливо, відчувають себе більш експертно, коли вони можуть покритикувати. Тому...
Загалом підсумки Нехай. Року – це ж метафора, правда? Їх не обов'язково написати на Фейсбуці.
Так, так.
Ми можемо робити, напевно, це в яких завгодно формах, і, можливо, навіть ті, хто їх не пишуть, роблять, але ми просто для себе це не проговорюємо, так, що ми їх зробили. Напевно, так може бути.
Звичайно, надзвичайно велика кількість різних форм підведень підсумок року, підсумків року. У нас вчора були якраз закритий майстер-клас, на якому зібралися люди, близько 40 людей, вони підводили собі тихенько в своїх записничках ті самі підсумки.
Це нормально, це частина нашої людської природи. А ті, хто не робить це, от є ж люди, які цього не роблять. Знаєте, наше міфічне уявлення про правильне і неправильне життя. І кожному хочеться знати, як зробити, напевно, правильно, можливо, щось змінити собі, щоб стати правильним. Це ж теж частинка нашого людського.
Так, так. Ну, ті, хто не пишуть підсумків, якщо вони роблять це якимось іншим чином, нехай. Якщо людина принципово уникає підводити підсумки, то тут також, можливо, є певне внутрішнє небажання повертатися до минулого. Або вона хоче бути іншою, відрізнятися від інших людей, які всі тут зараз захоплені тими самими підсумками, а вона інша, відрізняється. Тим не менше, я би рекомендувала, радила людям все-таки звертати увагу на пройдений досвід, тому що це робить нас сильнішими. Це дозволяє отримати платформу, на яку ми можемо спертися потім в наступному році.
А давайте поговоримо тоді про якісь такі сутнісні речі. Наприклад, я для себе думала, мрії і пріоритети – це два зовсім різних терміни, два зовсім різних поняття. Як вони співвідносяться і чи правильно загалом їх якось поєднувати, або навпаки треба розділити і зрозуміти, що мрія – це одне, пріоритет – це інше, і вони можуть не зійтися ніколи.
І мрії, і пріоритети займають важливе місце в нашому житті. Вони базуються трошки на різних речах. Пріоритети будуються по принципу правильності. Мрії – це більше емоційна штука. І те, і інше має бути в нашому житті. Проблеми починаються тоді, коли людина їх між собою не розрізняє і змішує, і намагається або перетворити свої цілі в бажання, а це викликає потім неврози. Я собі там заробив певну кількість грошей, але я з того приводу нещасливий. Або починають критикувати, знецінювати свої мрії, тому що вони вони не є, ну скажімо, кроком до успішного успіху, як ми зараз кажемо. А важливо і те інше в житті людини.
Оцей крок до успішного успіху, це ж теж така рамочка, правда, так. Яка досить часто примушує нас, можливо, думати так, як думають інші, не запитуючи себе, як думаємо насправді ми. Знаєте ви таких досконалих людей, які вміють розділяти ці речі, наприклад, ставити собі правильні запитання, перш за все?
Наше суспільство зараз формує певні невротичні цілі до успішного успіху. І зовсім абсолютно їх не враховувати, мені здається, зараз непросто. Але я знаю особисто так, таких людей, які розділяють для себе ось те, що мені треба для того, щоб я був серед своїх, свого оточення успішним, щоб я міг на щось спертися, щоб в мене була гарна самооцінка. А ось речі, які, можливо, не будуть виглядати настільки популярними, але вони для мене важливі. І тут треба наважитися це прийняти, якби привласнити собі свої бажання і дати їм місце в своєму житті, навіть якщо вони не роблять нас зразу ж там заможнішими чи якимись більш поважними, вони роблять нас щасливішими. І це саме основне.
Це те, що ви говорите, воно, наприклад, мені зараз дуже близько, хоч не знаю, чи правильно я це розумію в цю секунду, тому що от я досить часто звертаю увагу на те, що є дуже багато порад серед експертів, та знову ж таки, Фейсбук – це взагалі дуже експертне середовище.
Так,
кожна
так.
людина, яка пише, я в тому числі, це видатний експерт. І от ти читаєш, люди рекомендують сповільнитися. А для мене замедлиться, так, якщо російською, можливо, раптом комусь із слухачів чи слухачок ближче. А, ну, модне слово, і, напевно, щось за цим терміном, звісно, стоїть, але от для мене в першій проекції це слово реально страшне, тому що я не можу уявити, як, наприклад, особисто я можу сповільнитись. Мені здається, що це зупинка, мені здається, що це просто зовсім не відповідає моїм потребам, темпераменту і так далі, і так далі. Тобто життєві стратегії у нас же ж різні насправді у всіх.
У нас різні життєві стратегії, у нас різний темп, звичайно, але дійсно, слово «сповільнитись» дуже багато викликає емоцій, дуже багато тривожності такої викликає. Але вона важлива, тому що це більше, в цьому є більше піклування про наше тіло. Все, що стосується фізики нашої, фізичного, все, що стосується емоцій, потребує більше часу. З тим треба змиритися. Навіть для надшвидких людей, які швидко думають, швидко приймають рішення, швидко рухаються, важливо інколи мати моменти для сповільнення, щоб їхнє тіло встигало, якби перетравити той досвід, який ми отримали до цього моменту, щоб ми змогли потім знову ж таки порозуміти всередині себе, порозумітися, уникати внутрішніх конфліктів. І нам треба подолати ту тривожність для того, щоб ввести таку звичку в своє життя, сповільнитись. Вона насправді надзвичайно ресурса і дає потім великий об'єм енергії для наступних кроків.
А як це може виглядати на практиці? От бачите, ви вже мене майже переконали, мені вже не страшно від слова сповільнитись.
Так.
Тепер я розумію, навіщо воно. Але на практиці, чи є якісь практики або інші речі, які би показали нам, що ми почали сповільнюватися?
Я можу сказати, що працювало зі мною, оскільки в мене також такий надзвичайно загружений графік. Я собі брала, ставила кілька разів, наприклад, на квартал, такі 2-3-денні паузи, які я проводила вдома, виключала телефон. Це було надзвичайно непросто. Це практика сповільнення, вона так і називається, або практика мовчання. І можна вдома читати книжки, дивитися фільми, займатися прибиранням чи готуванням, все, що завгодно, але до телефону, до соцмереж ви приходите тільки раз на день увечері. Знову ж таки, доведеться познайомитися з різними своїми почуттями, в тому числі з тривожністю, але це дозволяє переглянути, переоцінити, тобто переосмислити, так, дякую, переосмислити те, що було прожито до цього моменту. От так, от просто берете собі, виділяєте, сидите вдома, все.
І от тут цікаво, тому що от тут ви сказали про тривожність, я собі подумала, що і може статися так, що у цьому сповільненому темпі ми раптом побачимо якогось іншого себе,
так,
чи іншу себе.
Так,
і не обов'язково, вірно. І не обов'язково такою, якою ми себе уявляли.
Так, це так, те, що кажуть про драконів.
Так, тут же біда починається повна. А я не така чудова, як я думала. А я, наприклад, насправді дуже тривожна. І це мені не просто сусіди казали, що ти тривожна, так? Угу. А я така і є. Угу. І що ж робити з цим далі?
Я би не сприймала це як біду, я би сприймала це як певний виклик чи ініціацію. Тому що якщо людина зможе її подолати, зможе винести її окремо, не знаю, сходити до психолога чи просто виписати це все в якості щоденника і піде буде далі, наступними кроками будуть інтеграція оцього дракона, і людина у підсумку стає сильнішою, її перестає лякати те, що вона в собі раніше не приймала, і вона тепер із тим драконом, як би сказати, в одній команді, розумієте? Тому оцей етап вартує того, щоб його пройти. Насправді.
Чи є теж у вашій практиці такі щасливі люди, які вміють, наприклад, невдачі перетворювати на уроки? Чому? Тому що у нас насправді ціла культура успішного успіху.
Так, так.
І написати про свою невдачу, я от бачу ці одиничні, наприклад, там публічні зізнання. Не обов'язково в соцмережах. Це може бути в якихось інших публічних просторах, але це безцінні речі. Вони одиничні.
Так. За цим знову ж стоїть страх публічного визнання чи невизнання. Наші помилки і є кроком до успіху. Уявіть собі, що чи можна навчитися, наприклад, лікувати зуби без практики якоїсь попередньої? Чи можна водити машину тільки по книжкам, орієнтуючись? Ні, це треба пройти. Я зазвичай, знаєте, рекомендую так. Уявіть, що до вашого успіху треба пройти шлях довжиною, наприклад, у 10 тисяч помилок. Кожного разу, коли ви робите наступну, ви зробили один крок до майстерності. І ось такий, можливо, інший фрейм, інша рамка сприйняття дозволить трошки простіше пережити такий досвід. І, звичайно, ви праві тут, коли людина ділиться своїм досвідом, вона надзвичайно сильно підтримує усіх своїх читачів, усю свою френд-зону, да, весь список друзів.
Але те, що ви говорите, це ж не є однозначно позитивним мисленням, коли будь-які негативні природні переживання, ми намагаємося штучно перетворити на позитив. Ми ж маємо право, очевидно, і я не знаю, на сум, на страх.
Звичайно, так.
На
так.
Ностальгію, так. На що завгодно.
Коли я кажу, ви праві, я погоджуюсь з вами, коли людина сприймає свою помилку як досвід, я не прошу в цей момент казати, нічого, все добре, насправді все добре.
Тобто, а ми так кажемо, до речі.
Да, і це не працює. Це формує внутрішній конфлікт, тому що людина насправді в це не вірить, намагається собі казати.
Бо насправді все не добре.
Так, так. Тому я, знаєте ж, як кажу в цей момент, відбулося, можливо, найбільш неприємне з того, що могло відбутися. І це мені не подобається. І тепер я буду вигрібатись з того, що я пережила, і буду намагатися з цього взяти для себе як найбільшу користь, як найбільший досвід для того, щоб далі бути в цьому плані більш сильною. Так? Тобто не відторгувати цей досвід від себе, навпаки, прийняти його, якось інтегрувати його в своє життя. І собі так признатися, що мені не сподобалось те, як я це зробила. Добре, рухаємось далі.
Людмила Черненко у нашій студії, вона бізнес-тренерка, психологиня, експертка з НЛП. Говоримо про те, як перебороти всезагальний успішний успіх, та, напевно, всередині себе. Як правильно робити підсумки для себе і не обов'язково року. Зрештою, це ж можуть бути які завгодно проміжні підсумки. Взагалі ж частково життя – це такий, я не знаю, проект?
Так, так.
Правильно так говорити?
Звичайно. Проект, він має свої етапи, і підсумки важливо підводити і щодня, чи після якогось важливого етапу, після якогось робочого етапу, після того, як завершилися певні відносини, чи дружні, чи особисті. Звичайно, ми потребуємо цього, тому що це дає нам розуміння того, що відбулося. Людині надзвичайно важливо розуміти. Ми на цьому, по суті, зав'язані. Нам, як тільки ми собі знаходимо в чомусь пояснення, зразу людина відчуває себе більш спокійною після того, як знайшла пояснення. Тому рефлексія нам потрібна.
А буває так, що ми спочатку знаходимо пояснення, а потім, наприклад, робимо або розуміємо апріорі, що, можливо, це було не зовсім правильно, але ж пояснення завжди доречне знайдеться. І таким чином ми входимо в цей такий режим постійного виправдання того, що для нас деструктивно.
Так, так, є така пастка для людей. Ми в цьому чемпіони, в тому, щоб знаходити пояснення всьому, що нас не влаштовує. Як з цього вийти, як вийти з цієї пастки? Це, знову ж таки, повертатися до своїх відчуттів. Відчуття кажуть нам правду. Якщо людина собі пояснила, що це інші, наприклад, неправі, а я тут, насправді, все добре зробив.
Або це усі винні, наприклад,
да,
є
да,
ж
да.
Таке?
Так. Якщо в цей момент людина на хвилинку відставить всіх інших в сторону і звернеться до своїх почуттів, вона знайде там, повертаючись до нашої розмови, якраз те, що їй в собі може не сподобатися, але одночасно з тим, це те, що зробить її більш свідомою, більш сильною. Тому що, беручи відповідальність за свій успіх чи неуспіх, людина насправді отримує також більше свободи для руху вперед. Тому що, коли винні хтось інший, то що ми можемо зробити? Просто інші винні і все. Ми якби є жертвою обставин. А коли ми беремо відповідальність, навіть якщо нам не подобається те, що відбувається, ми отримуємо більше свободи діяти по-іншому.
Чи існує з вашої практики на практиці, насправді, так званий синдром відкладеного життя?
так, він є частиною життя українців, на мою думку.
Це теж такий частково і культурний момент, нормативний, да, вже фактично звичний.
Так, так.
А чому ми такі?
Я думаю, кілька причин є. По-перше, є певна інерційність. Знаєте, люди, попри те, що вони бажають рухатися до кращого, все-таки ми дуже сильно зав'язані на своїх звичках. І наші думки також йдуть за звичним шляхом, звичним режимом. І вони... Якби ми собі можемо подумати одне, а потім почати робити просто те, що ми більше звикли, тому що людина велику кількість часу проводить, вибачте, в режимі автопілота. Це перша причина. Друга причина – є певний страх успіху. У нас на рівні національному, я вважаю, закладений цей страх успіху. І це пов'язано, можливо, з режимом, який пережили наші дідусі і бабусі, так, розкуркуленням. Можливо, це краще не висовуватись і не бути, щоб не накликати
тебе
на себе.
Щоб тебе не помітили, та,
так.
І нічого з тобою не зробила система.
Система, заздрість сусідів, заздрість колег, заздрість людей. Ну, нам простіше бути, знаєте, не дуже щасливим, але тим не менше ми якби так свої хороші, добрі люди, які нічого так особливо і не мають, тому вони безпечні. І нам треба, звичайно, долати це і вчити вже своїх дітей тому, щоб вони сприймали спокійно свій власний успіх і успіх інших людей. Тому що ще дуже часто одна людина, дивлячись на іншу, починає себе знецінювати. Ось у неї краще, в сусіда там, не знаю, краще трава росте, там і ще щось, і втрачає мотивацію рухатись.
Я просто собі подумала, що інколи от ми вмикаємо цей режим очікування, і він... Ну, він проходить 20-30 років, і ти розумієш, що 20-30 років ти в режимі очікування, що щось колись буде. І це навіть на побутових моментах проявляється. Починаючи від того, що з цих тарілок ми будемо їсти тільки
так,
на нові роки, а якщо порахувати, то цих нових років скільки їх у нас? Тільки раз на рік.
Так?
І через 10 років ці тарілки морально застарілі, і ніхто з них не хоче їсти.
Так, це правда.
І закінчуючи якими завгодно речами, я це зроблю, коли діти виростуть, наприклад. А дітям уже на той момент 16 років, вони вже фактично виросли. Чекати до 25 немає сенсу.
Так.
Це теж оця частинка укоріненого.
На жаль, так. Поки що укорінена, і зараз нинішнє покоління веде з цим внутрішню боротьбу, я би сказала так. Це важливо розуміти, тому що коли ми даємо собі таку обіцянку, ми насправді не вчимося нічому новому. І все, що ми вміємо робити добре, це чекати кращих часів, розумієте? І своїх дітей потім ми також навчаємо чекати кращих часів. Коли ми кажемо дітям, я роблю це для тебе, щоб тобі було все класно потім, коли ти виростеш. Дитина виростає, робить все те ж саме, тому що вона не вміє насолоджуватися життям, її батьки не навчили того. І нам доведеться, коли ми будемо вчитися бути щасливими, зрозуміти, що щастя не включає в себе виключно позитивні емоції. Можна бути щасливим навіть попри те, що у мене в якійсь сфері не дуже добре йдуть справи. Але зараз я відчуваю себе класно в цей момент. Тобто навіть коли людина зараз щаслива, вона не завжди вміє це прийняти і признати.
І не завжди вміє в цьому зізнатися, знову ж таки, публічно, тому що знайдуться люди, які засудять. Ну, скажуть, як ти можеш бути щасливою, у тебе ж таке, і перерахують усі
так,
твої
так,
невдачі.
Так.
Теж частинка культури.
Це важливо так розуміти. У нас надзвичайно сильна така зовнішня референція. Тобто ми сильно залежні від того, що про нас кажуть люди. Тому я думаю, що нам може допомогти, знаєте, якщо вже ми так сильно залежимо від інших людей, важливо знаходити в своєму оточенні таких, які готові підтримувати, які готові бути поряд, навіть коли ми не на найкращому своєму зараз етапі знаходимо. Які не будуть нас повчати, давати порад, а просто знаходитимуться поряд, скажуть, я в тебе вірю, розумію, що зараз непросто, я з тобою, ти знаєш, що я в тебе є, і будуть рухатись разом з вами далі. Отаких людей маємо шукати якнайбільше і оточувати ними себе в цьому житті.
А очікування чуда – це теж наше українське? Чи це все, а тому що одразу згадала всі різдвяні фільми голівудські, там теж очікування чуда. Отже,
так,
це
так.
Все загальнолюдське.
Загальнолюдське, так. Це трошки така, ну, певна інфантильна мрія. Я зараз не критикую її, коли називаю інфантильною, просто дійсно в цьому закладений такий трошки дитячий так, елемент. Дитина залежна від інших людей. Вона не може обирати сама. Тому все, що їй залишається, чекати. У нас зараз, зокрема в Україні, так, але ну, не тільки в Україні, така, знаєте, розмита система дорослішання, система ініціації. Якщо раніше були ритуали в людей, які дозволяли дитині зрозуміти, що з цього моменту вона підліток, а потім подолати ще якісь виклики, і її вже, як би так сказати, посвящають в дорослу, так? Вона розуміє, що може хтось більше отримав маминого тепла, хтось менше, але вже як отримали, вже з тим і виходять. Далі ти сам, і все залежить від тебе. А що в нас, в українців, є в якості ініціації? Отримання паспорту? Ну, хіба це ініціює людину, робить її дорослою? Ні.
Так, ну ще випускний з 4-го класу.
Ще випускний з 4-го, так. Тому ми маємо 40-річних, 50-річних людей, які так до кінця і не прийняли свою дорослу позицію, не усвідомили, що вони є не просто відповідальними за своє життя, але вони є вільними робити, творити і витворяти в своєму житті все, що вони захочуть, в тому числі і творити чудо. Так, власне.
Але ж це те, що ми можемо робити самі. Ну, тобто нам не потрібно, щоб держава ухвалила закон про неочікування чуда, наприклад.
Так, це правда. Це якось має відбутися на суспільному рівні. І я знаю, на щастя, такі сім'ї, такі спільноти, у яких це більше вже є інтегроване в суспільство. Але якщо говорити про загальну нашу національність, то все-таки ще ми потребуємо усвідомлення. Мабуть, треба починати з того, щоб більше про це говорити.
От ми це робимо, і так. Отут я запитаю, у мене дуже практичне таке насправді запитання, бо всі ж ми хочемо чарівну пігулочку і формулу проковтнули, і все життя наше налагодилося.
Так.
Але загалом, чи можна говорити про те, що, от, наприклад, якщо хтось вирішив зробити якусь ревізію свого життя, якісь важливі точки, з яких можна стартувати, які запитання ставити, тобто якісь такі речі, які може зробити кожен при бажанні?
Насправді від форми заданого питання дуже сильно залежить те, що людина отримує у відповідь. Тому є такі питання, які дійсно дозволяють нам звернути увагу на важливе. Це, по суті, та ж сама рефлексія, про яку ми говорили, так? Тобто, чим я задоволений в своєму житті, що зараз є в моєму житті, то, що мені подобається, що насправді мені не подобається, що я маю терпіти, а що я не хочу терпіти. Ось такі питання собі надзвичайно важливі. І ще класно проговорювати свої почуття і своє життя з іншими людьми, тому що вони, особливо якщо вони не дають поради, а ставлять запитання, це є більш цінним, ніж поради. Вони можуть поставити запитання не так, як ми звикли думати, розумієте? І це може бути просте запитання, але воно якби з іншого світу, з іншої планети задано і може повернути наші думки у таке русло, в якому ми ніколи не були до того. І ми там можемо знайти в якості відповіді цінну для себе інформацію.
Коли ми рефлексуємо, ми стаємо щасливішими чи так не працює?
Ми стаємо усвідомленішими, а це дозволяє нам знайти шлях до того, щоб відкрити, як бути щасливими. Але в момент не працює. Ні.
Скільки чекати? Я мушу це запитати. Насправді так, не те, щоб скільки чекати. Я не думаю, що ми тут можемо говорити, звісно, про якийсь відрізок часу. Щастя прийде до вас через 2 роки. Але, знаєте, всі ми хотіли би від якісь критерії почути, а так теж, мабуть, не працює.
Знаєте, психологи люблять дуже цифру 21 день. Це мінімальна кількість часу, яка потрібна для створення нової звички. Я не впевнена, що 21 дня достатньо для змін, насправді. Так? Чим більше часу ми практикуємо, тим більше ми можемо потім спиратися на свій досвід. Але якщо ви хочете отримати для себе якісь орієнтири, ставте такі цілі, які будуть тривати 2 неділі, 3 неділі. От одна неділя – це вже так замало. А якщо ви ставите якийсь навіть певний експеримент, там без цукру 2 неділі, можна відчути зміни на рівні організму. 3 неділі – це вже повноцінний експеримент. Можна досліджувати, як якась нова штука в нашому житті відображатиметься протягом 3 неділь.
Дякую вам. Людмила Черненко була нашою гостею. Вона бізнес-тренерка, психологиня, експертка з НЛП. Це була програма «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
«Драйв Тайм» на Громадському радіо.